Dende a Consellería de Educación licitamos os vieiros escolares seguros, facilitando así o acompañamento dos estudantes e as estudantes aos colexios. Con esta medida pretendemos tamén axudar na conciliación familiar e no establecemento de hábitos de vida saludables, ao mesmo tempo que reducimos o tráfico rodado nas inmediacións dos centros escolares. Gracias ás accións de calmado de tráfico podemos garantir a seguridade para que as nenas e os nenos conten con unha ruta a pé hasta o seu centro escolar.